Необхідно умацувати катехізацію дорослих людей, а не тільки молоді і дітей. З таким закликом під час синода біскупів виступив арцебіскуп Познанський Станіслав Гандецький. Ієрарх відзначив, що на протягу останніх років у його країні під час катехізації увага переважно надавалася менавіта дітям і молоді. У виніку гэтага паза евангелізація і каталіцкай адукацыяй апынулася цэлае пакаленне дарослых людзей. Ён падкрэсліў, што многія дарослыя не ў стане сведчыць аб сваёй веры і навучаць ёй дзяцей, бо валодаюць вельмі слабымі ведамі аб ёй. Акрамя таго, існуе рызыка таго, што неадукаваныя дарослыя знішчаць тое зерне веры, якое было дадзена дзецям у касцёле, расказаў іерарх. Каб адказаць на гэты выклік, у Польшчы была створана школа падрыхтоўкі катэхетаў, якія ў першую чаргу рыхтуюцца працаваць з людзьмі старэйшых пакаленняў. Паводле яго вопыт дзейнасці гэтай школы паказаў, што часта мова свецкіх, добра падрыхтаваных катэхетаў гучыць больш пераканаўча для дарослых, чым мова святароў.